Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de sözleyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirə çıxma.
Yox, sən təqdirə çıxma.
Mən söyləsəm mən getmirəm. Mən
subyektiv deyiləm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Beynəlxalq Bankda kredit qalmaqalını müzakirə edəcəyik. İlk saatımızda Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması bu barədədir. Ekspertlər Samir Əliyev və Nazim Məmmədov Azadlıq Radiosunun yeni araşdırmasını müzakirə edəcəklər. Araşdırma müəllifi Durna Səfərli də studiyamızdadır. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 050-744-1017. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az və prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41. Zəng edin, ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin ya da xahiş edin ki, sizi canlı yayıma qoşsunlar, o zaman öz sözünüzü özünüz deyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beynəlxalq Bankda kredit qalmaqalı mövzumuz budur və ekspertlər Samir Əliyev studiyamızda, Nazim Məmmədov telefon xəttində bu mövzuda müzakirəni aparacaqlar və araşdırmanın müəllifi Durna Səfərli də studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy.
Axşamınız xeyir.
Durna, hər vaxtın xeyir. Və Nazim bəyə də salamlayırıq telefonda.
Əleyküm, salam.
Və Beynəlxalq Bankdakı vəziyyətlə bağlı bir İndiyə kimi yazıblar, jurnalistlər də yazıb, Samir bəy sizin hətta belə geniş bir təhliliniz var idi bundan bağlı və orada vəziyyətin o qədər də ürək açan olmadığını zaten heç kim gizlətmirdi və bank özü də gizlətmir, öz hesabatlarında göstərir. Amma bu araşdırma bəlkə mənə elə gəlir, bəlkə də bu araşdırma orada bu bu vəziyyətin niyə bugünə gəlib çıxmasına bir qədər işıq salır. Razısız bu, bu belədirmi?
Bu problem əslində çoxdan var Azərbaycanın bank sistemində və bu daha çox gizli şəkildə qalırdı. Bu araşdırma həmin o gizlilərin bir hissəsini artıq üzə çıxardı. Yəni məsələ ondandır ki, ondan ibarətdir ki, problemli kreditlər bugün Azərbaycanda problem olaraq qalır və bu getdikcə həm mütləq mənada, həm də ki, nisbi baxımdan getdikcə həcmi artır və problemli kreditlərin həcmi də artması ümumilikdə bank sisteminə mənfi təsir göstərir və gələcəkdə bunun qarşısı alınmasa daha arz olunmaz fəsadlar gətirib çıxara bilər.
Və mən dinləyicilərin məlumatı üçün deyim ki, söhbət problemli kreditlər deyərkən qayıdacağı mürəkkəb, yəni qayıdacağı ilə bağlı ümidlər ya az olan, ya da heç olmayan kreditlər nəzərdə tutulur. Bunlara ümidsiz kreditlər də deyirlər. Və Azadlıq Radiosunun bu araşdırmasında bu ümidsiz kreditlərin kimlərə, kimə, daha doğrusu bir nəfərin əlindən keçən böyük həcmdə ümidsiz kreditlərin taleyi haqqındadır. Və Nazim bəy, sizin yəni Beynəlxalq Bankdakı problemlərlə bağlı bu araşdırmanı bilmirəm, oxudunuzmu, oxudmadınızmı? Sizin yəni təsiratınız nədir?
Araşdırmanı oxumuşam. Son vaxtlar çoxlu jurnalist araşdırmaları olur. Ancaq bank sektorunda problemli kreditlərin aktuallığı 2008-ci ildən bəri başlayıb. Təbii ki, Beynəlxalq Bank Azərbaycan bank sektorunda ən yüksək paya malik olan bankdır. Əlavə xüsusda bu bankda 49% dövlətə məxsusdur. Səhv etmirəmsə, ya
50%
ya 51 olmalı idi.
50%-dən yüksəkdir.
Hə, 51%
dövlətə. 50.2-dən söhbət gedir.
Ona görə bu bankın həm resursları çoxdur, həm dövlətin dəstəyi bankı var, həm də ki müxtəlif layihələr bu banklar vasitəsilə, bu bank vasitəsilə həyata keçirilir. Eyni zamanda Beynəlxalq Bankı həm də qonşu dövlətlərdə müxtəlif nümayəndəlikləri var və qonşu dövlətlərin elə iqtisadiyyatında da önəmli rol oynamağa başlayıb. Bu görə buna ictimai diqqətin olması çox vacibdir və bu banka, bankla bağlı araşdırmanızı mən dərindən belə təhlil eləmişəm, oxumuşam. Həqiqətən də bu problemli kreditlərlə bağlı görünür, bankın menecerləri çox belə demək olsa yanlışlığa yol veriblər idarə etmədə və nəticə itibarilə bir daha ona görə aktuallaşır ki, bu bankı nə qədər tez özəlləşdirsək, tam özəlləşdirsək, bir o qədər Azərbaycan iqtisadiyyatına xeyirli olar.
Və mən istəyirəm araşdırmanın müəllifinə söz verəm, Durna Səfərli, bu problemli kreditlərdən problemli kreditlərlə bağlı aparılan o yoxlamalar haqqında o araşdırmanı edib və hansı faktlar ortaya çıxdı dinləyicilərimiz, çünki bir qismi internet saytımıza əlləri çatmır və yəqin ki oxuma imkanları olmayıb, amma Durna bizə danışsın.
Çox sağ olun Xədicə xanım. Bu araşdırmam hardasa 3 ay çəkib, 3 aydan biraz da çox çəkib. Mənim əlimdə heç bir fakt yox idi. Yeganə bir fakt var idi ki, Beynəlxalq Bankda problemlər var və bir nəfərin adı var idi. Hansı ki, atasının da adı bəlli deyildi, araşdırmaya başlaya bilmirdim. Demək olar ki, sıfırdan başladım və maksimum vicdanlı olmaq üçün faktları özüm üçün sübut etmək üçün çox çalışdım bunun üzərində. Araşdırma müddətində, belə deyək də, bütün araşdırma boyu mənə bəlli oldu, belə bunu üzə çıxardım ki, bu faktları dəhşətli dərəcədə gizlədirlər. Çünki hansı quruma ünvanladımsa sorğularıma cavabsız qaldı. 20-yə yaxın sorğu göndərmişəm, bəlkə də çox olar yadımdan
çıxıb. Yəni, ilkin məlumat ondan ibarət idi ki, bir nəfər, Xaqani Bəşirov adlı bir şəxs, Beynəlxalq Bankdakı kreditlərlə bağlı həbs olunub.
Bəli.
Aha. Amma o kimdir və və nəyə görə məhz həbs olunub və s.
Bu barədə heç bir bilgimiz yox idi. Tam təsadüfən, yəni belə deyək də, bir-bir Xaqani Bəşirov adlı Azərbaycanda yaşayan şəxsləri araşdırdım. Axırda məhkəmədə adı keçən bir nəfəri tapdım və bəlli məhkəmədən sorğu nəticəsində həmin qərarı istədim və bəlli oldu ki, məzmununa baxdım qərarın, bəlli oldu ki, məhz bu şəxsdir mənim axtardığım şəxs. Beynəlxalq Bankda müxtəlif şirkətlərin şirkətləri təsisçiliyini alıb öz şirkəti tərəfindən və əməkdaşlarının adlarına bu şirkətlərin əməkdaşlarının adlarına kreditlər götürülüb və geri qaytarılmayıb. 185 milyon manatdan bir qədər də çox.
Əslində, yəni söhbət orada Beynəlxalq Bankın kreditlərinin, problemli kreditlərinin həcmi daha çoxdur. Amma bu ümumi rəqəmlə bağlı da deyəsən bir
problem var.
Çünki oxuduğum qədər Beynəlxalq Bank bir söz deyir, Mərkəzi Bank başqa bir söz deyir. Bu barədə Samir Əliyev danışıb bizim müxbirimizə və araşdırmada nədən ibarətdir o problem?
Problem ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Bank tərəfindən vaxta keçmiş kreditlərin həcmi barədə verilən məlumatlar reallığı əks etdirmir, tam əks etdirmir. Səbəb də ondan ibarətdir ki, biz acil müqayisə apardıqda görürük ki, Mərkəzi Bank, yəni ölkədə bugün hazırda bilirsiniz ki, 44 bank fəaliyyət göstərir və 44 bank üzrə biz vaxta keçmiş kreditləri araşdırdıqda hardasa bunların həcmi 550 milyona yaxın bir rəqəm edir. Ancaq təkcə Beynəlxalq Bankın həmin müddətə deməli vaxta keçmiş kreditlərin həcmi 675 milyon edir. Yəni göründüyü kimi bir dənə Beynəlxalq Bankın problemli kreditlərin həcmi ümumilikdə 44 bankın vaxtı keçmiş kreditlərindən həcmindən həddindən artıq çoxdur. Və buna görə də bizim biz eyni zamanda ilkin araşdırma aparmışıq. Və ayrı-ayrılıqda bankların vaxtı keçmiş kreditlərin həcmini hesablamışıq. Son məlumat bundan ibarətdir ki, ilkin olaraq daha doğrusu hardasa vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi təxminən 15%, bəlkə də daha çox olar. Çünki bizdə vaxtı keçmiş kreditlərin hesablanması metodologiyası beynəlxalq təcrübədən bir qədər fərqlənir və həmin o metodologiyada hesablasaq, bizdə onda vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi daha çox olar. Hətta mən deyərim, bu 20% civarında təşkil edər və bu isə ölkə iqtisadiyyatı üçün təbii ki, çox böyük bir problemdir.
Nazim bəy, sizin hər hansı bir ehtimalınız varmı? Bu problemli kreditlərin həcmini niyə gizlətsinlər? Axı, problemləri etiraf etsələr daha asan olmaz mı? Bir halda ki, bank özü etiraf edir bunu.
Yox, bir məsələ var ki, istənilən bank, əgər onlarla bank fəaliyyət göstərir, bunlar bəzən öz statistik materiallarını, məlumatlarını gizli saxlayırlar obyektiv səbəbdən. Niyə? Çünki konkurensiya var. İstənilən bankın, əgər bugün bütün depozit saxlayanları bir gündə bankın deyək ki, ümitsiz kredilərin çox olduğunu nəzərə alıb gəlib vəsaitlərini geri çəkməyə başlasalar, o bank bankrot olar. Bu baxımdan o banklar əslində doğru statistikasını vermirlər. İctimaiyyətə açıqlamırlar, ancaq bundan təbii ki, Mərkəzi Bankın məlumatı olmalıydı və o müəyyən tədbirlər görməliydi. Bu banklar adətən, kommersiya bankları ümitsiz kreditləri və öz daxili resursları hesabına təzədən kreditləşmə yolu ilə aşağı salmağa məcbur olurlar. Çünki yenə deyirəm, bu bankın adına xələl gətirəyiz deyə müxtəlif variantlar seçirlər. Ona görə doğru məlumat vermiş olsaydılar, onda Azərbaycan əhalisi banklara etibar azalardı və təbii ki, bankların əksəriyyəti bankrot vəziyyətinə gəlib çatardı.
Amma Beynəlxalq Bank, yəni bankın özü axı etiraf edir.
Bankın özü məcburdur, çünki istənilən halda bankda illik audit aparılır, səhmdar cəmiyyətlər olaraq onlar qanun qarşısında məcburdular ki, beynəlxalq audit cəlb etsinlər. Beynəlxalq audit şirkətləri də adətən bu məsələlərə danışığa getmirlər. Danışığa getmirlər, çünki menecerlər həmişə təklif edirlər onlara müəyyən bir məlumatları gizlənsinlər. Bankın vəziyyətini əks etdirən məlumatlardan gəlir. Ona görə istənilən halda biz əgər audit şirkəti, hansı audit şirkəti onu aparıbsa son bir neçə il ərzində, onu biz analiz etmiş olsaq, görərik ki, ya burada dəqiq məndə məlumat yox, yəqin ki, ya həmin xidmətdən, belə demək olsa, atqaz ediblər həmin şirkətdən. Və yaxud gizlətmək üçün başqa bir beynəlxalq standartlara uyğun olmayan bir şirkət onlarda audit getirir. Yəni, buna baxmaq lazım ilkin növbədə. Təbii ki, bank sektorunda nə baş verirsə, buna məsul olan Mərkəzi Bankı yenə də önə çıxardıram. Çünki bu vəziyyətə düşməkdə ilkin növbədə Mərkəzi Bank günahkardır. Niyə? Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatında hələ də ucuz resurslar problemi var Mən bankı həmin Xəqani Bəşirovun aldığı kreditlərin faiz dərəcələrinə baxdım. Heç də bu aşağı faiz dərəcələri deyil. Yəni 13%, 12%, yəni araşdırmada göstərilən faizlərə baxıram. Burada məqsəd o olub ki, təbii belə görünür, o vəsaitlərin bir hissəsini ölkədən çıxartmaq və təbii fırıldaqçılıqla məşğul olmaq. Yəni bu adi qaydadır. Eyni zamanda Dünya xanımın Dərya xanım da.
Durna xanım
üzr istəyirəm. Durna xanımın bayaq bir sözünə ki, bir məlumat verim ki, 2 il bundan qabaq Milli Məclis qərar qəbul etmişdir ki, məhkəmə qərarları mediada çap olunsun və internet resurslarında yerləşdirilsin.
Təəssüf ki, hələ bu qanunlar icrasını tapmayıb, amma
baxmış olsaydı tez bir zamanda bunun məsələləri tapardı. Yəni 3 ay, 4 ay buna vaxt sərf edilməz.
Yox, bu internet saytdə yerləşdirilməmişdi. Yəni mən ora sorğu ilə müraciət etdim apellyasiya məhkəməsinə. Onlar mənə cavab yazdı ki, artıq internet saytımızda yerləşdirmişik. Yəni bir də poçta belə deyək də əziyyət verib göndərmək, oradan yükləyin. Və Xətai rayon məhkəməsindən mən sənədlərdən birini aldım. Onlar ümumiyyətlə yerləşdirmişdir.
Yəni, mən onu demək istədim ki, yəni,
əslində bu maraqlı bir praktika idi.
Üzr istəyirəm, yəni nəyə görə deyirəm? Cənab prezidentin təşəbbüsünlə 2 il bundan qabaq Milli Məclisdə bu qanunla dəyişiklik olunub və məhkəmənin qərarları.
Yo, bu çox yaxşı qanundur, çünki elə həmin qanuna istinad edərək sorğu göndərmişdilər. Göndərmişdi Durna xanım və həmin sorğu göndəriləndən sonra məhkəmənin yadına salandan sonra belə bir qanun var. O məhkəmə sənədləri çıxdı, qoyuldu veb səhifəsinə və biz ondan istifadə edə bildik.
Amma bir də onu deyim ki, mən bu 3-4 ayı təkcə o sənədi əldə etməyə sərf etməmişəm. Çünki o sənəd özündə hələ sübut deyil ki, bütün bu pulları Xəqani Bəşirov mənimsəyib. Orada yəni müxtəlif problemlər var. Yəni onların bir neçə mənbədən təsdiqlətmək üçün, o şəxsin özü də əlaqə saxlamaq üçün bütün bunlar hamısı vaxt aparır və araşdırmada müxtəlif məsələləri aydınlaşdırmaq üçün 3-4 ayı sərf etmişəm.
Mən bir əlavə icazənizlə. Bu Mərkəzi Bankın məlumatının olmasından bağlı bir misal çəkim. Nazim müəllim bayaq bildirdi ki, ola bizim xəbər yoxdur. Mən hələ bir 3-4 ay bundan öncə bu uyğunsuzluğu aşkar eləmişdim ki, məsələn, Beynəlxalq Bankın vaxtı keçmi kreditlərlə ümumi bank sistemindəki vaxtı keçmi kreditlərin arasındakı uyğunsuzluqla bağlı müraciət elədim. Ancaq çox təəssüf ki, Mərkəzi Bankdan bizim rəsmi suala cavab verilmədi, sorğuya cavab verilmədi və bu bir daha sübut edir ki, onların məlumatı
yeri olur. Gəlmişkən, Durna, sən də müraciət etmişsən, eləmə bu sualın cavabını almaq üçün.
Bəli, bununla bağlı mən də müraciət etmişəm və bir həftə artıq olar ki, müraciət etmişəm və cavab yoxdur.
İşdən sonra proqramın prodüseri Kamran Mahmudov da bu zəng eləyib Mərkəzi Banka və xahiş edib ki, bugün onlar da iştirak etsinlər verilişdə və onlar da öz sözlərini desinlər bununla bağlı. Söz vermişdilər ki, saat 5-ə qədər, yəni müzakirə başlayana qədər kimin iştirak edəcəyini bizə söyləyəcəklər və telefon nömrəsini verəcəklər. Amma ondan sonra Rüfət Abbasov, Mərkəzi Bankın sözçüsü Rüfət Abbasov telefonunu qaldırmır sadəcə. Yəni, biz yazılı sorğumuza cavab gəlməyib və canlı yayında iştirakdan imtina ediblər. Mən belə başa düşürəm. Yəqin ki, deməyə sözləri yoxdur. Olsa deyərdilər, yəqin ki.
Yəni, bugün əslində bizim bankların ictimaiyyətə açılığı çox böyük problemdir. Təbii ki, bu başqa müzakirə mövzusudur. Məsələn, Standard & Poor's bir neçə ay bundan öncə MDB banklarında ictimaiyyətə açılıqdan bağlı hesabat dərc etmişdi. Məlum olmuşdu ki, Azərbaycanda deməli, ictimaiyyətə açılıq səviyyəsi çox aşağıdır. Bu, MDB üzrə orta göstəricidən də aşağıdır. Sadəcə olaraq, o banklar bizdə ictimaiyyətə daha çox açıqdır ki, onlar orada xarici kapital ya 100% xarici kapitaldır və yaxud da ki, müəyyən bir paya malikdir xarici kapital. Amma təmiz Azərbaycan demək kapitallı banklar ümumiyyətlə ictimaiyyətə açıq deyil. Biz bankların deməli qanunverici görə ümumiyyətlə banklar öz hesabatlarını indi əvvəl qəzetlərdə çap edirdilər, amma indi artıq web səhifələrində yerləşdirməlidir. Ancaq biz araşdırsa məlum olar ki, banklar var ki, 2008-ci ildən bəri heç öz hesabatlarını və yaxud da ki, audit rəylərini yerləşdirməyiblər. Və bu da təbii ki, burada Mərkəzi Bankın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Mərkəzi Bank bütün bu işləri nəzarət eləməlidir və bankları məcbur eləməlidir ki, bu hesabatları vaxtında yerləşdirsin saytda.
Amma bu bir başqa sualdır ki, Mərkəzi Bankın bunu etmək üçün kifayət qədər gücü varmı? Nazim bəy, qanunla gücü varmı Mərkəzi Bankın bunu etməyə?
Təbii ki, qanunla gücü var və Mərkəzi Bank əslində bank sektoruna cavabdehdir. və hesabatlıq artırılmalıdır. Biz dəfələrlə Mərkəzi Bankın fəaliyyəti haqqında tənqidi fikirlər söyləmişik. Yenə o fikirdə qalıram ki, bugün banklar, həm kommersiya bankları öz üzərinə götürdükləri sosial öhdəlikləri yerinə yetirməyə müvəffəq deyirlər. Eyni zamanda Mərkəzi Bank onların fəaliyyətində bağlı, həmçinin onların risklərlə təmin olunması ilə bağlı qanunla müəyyən olunmuş funksiyalarını yerinə yetirmir. Yəni, bir neçə il buna qədər, 2009-cu ilə qədər hətta Mərkəzi Bank o qədər yəni, uzaq görməyən bir siyasət yürüdürdü ki, öz depozitlərini hətta xarici maliyyə strukturunda saxlanmağa məcbur idi. Yəni, Azərbaycanda heç kəsə sirr deyil ki, təbii, bütün dünyada bu belədir, maliyyə sektoru iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevrilməlidir və ancaq istənilən halda biz kosmetik deyək ki, adımları biz müşahidə edirik. İqtisadi böhran vaxtı da biz bunu müşahidə etdik ki, çox dərəcəsini aşağı salmaqla güya iş görmüş kimi göstərdilər özlərini, ancaq yenə də banklarda resurs çatışmamazlığı bugün də davam edir. Bank sektorunda yenə də vətəndaşlar Azərbaycanın böyük gəlirlərindən, o cümlədən Mərkəzi Bankın rezervlərindən yararlanmaq imkanlarını çox məhduddur. Və əslində banklar bir nəfərə, bir iki nəfərə məxsus olan bir quruma çevrilirlər, korporativ idarə etmə yoxdur. Yəni bütün bunun hamısının məsuliyyət təbii ki, Mərkəzi Bankın üzərindədir. Mərkəzi Bank qanun çərçivəsində həm nizamnamə kapitalına nəzarət, həm məcmu kapitala nəzarət, həm eyni zamanda vaxtı keçmiş kreditlərlə bağlı, uçot dərəcəsində bağlı, koridorların müəyyən olunması ilə bağlı. Kifayət qədər qanunvericilik təşəbbüsü də var, yəni bunları dəyişdirmək imkanları da var. Ancaq biz onu görürük ki, ancaq televiziyada və ya hansı bir tədbirlərdə Mərkəzi Bank özünü ancaq tərifləməklə məşğuldur. Güya maliyyə sektoru çox stabildir. Ancaq mən mütəxəssis kimi deyim, Azərbaycanın bəlkə də bank sektorundan pis vəziyyətdə olan başqa ölkələrə nisbətən başqa bir ölkə tanımıram.
Hər halda söhbətin mövzusu Beynəlxalq Bankdakı deməli idarə etməklə bağlı problemlərdir. Belə deyirlər ki, şayiələrdir, bilmirəm bunları, bilmirəm hətta bunları faktlarla necə təsdiqləmək olar. Mərkəzi Bankla Beynəlxalq Bank arasında bir ünsiyyətsizlik problemi də var. Hər halda biz bu ünsiyyətsizlik probleminin mərkəzində olmaqdan uzaq duraq və yaxud onun vasitəsi olmaqdan uzaq duraq və Beynəlxalq Bankda hal-hazırda gedən problemlərdən də haqqında da araşdırma və oradakı elə Beynəlxalq Bankın bir müştərisi ilə münasibətləri haqqında danışılır. O adam ki, ona 185 milyon, ən azı 185 milyon manat krediti etibar ediblər, kreditləri qaytarmaya. Qaytarmadığı halda və sual qoyub Durna Səfərli bu araşdırmada ki, Beynəlxalq Bank bu qədər pulu kimə etibar edə bilərdi? Normalda banklar bu qədər pulu belə səxavətlicəsinə kimə etibar edə bilirlər? Samir bəy, buyurun.
Yəni biz istər xarici təcrübəyə müraciət etsək, istərsə də məsələn beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan bank sistemi barədə hesabatlarına diqqət yetirsək, daim onlar vurğuluyorlar ki, Azərbaycan bank sistemində yüksək təmərküzləşmə, yəni konsentrasiya mövcuddur. Yəni bu konsentrasiya istər olan aktivlərin payında, istər kredit qoyuluşunda, istər depozitlərdə, istərsə də müştərilərində bu konsentrasiya mövcuddur. Yəni bu o deməkdir ki, eyni adamlar, yəni müəyyən bir təbəqə insanlar var ki, onlar üstün pay çoxluğuna malik olur və banklardan kreditləri almaqda onlar heç bir çətinlik çəkmirlər.
Bank bu sistemində hansı adamlardır? Bax, bu nə cür adamlardır? Misal üçün, Nazim bəy gedib istəsə krediti ona verərlərmi? Nazim bəy, sizə verərlərmi 185 milyon manatı?
İstənilən halda bank müştəri ilə münasibətini onun kredit tarixçəsinə və onun nüfuzuna görə həll edir. Belə olmalıdır qanunla. Biz bir neçə il bundan qabaq kredit tarifçələri haqqında belə deməkisi qanunvericiliyə təşəbbüs etdik və bu normaldır. Yəni bank 185 milyonda etibar edə bilər, 285-də. Baxır kimə və hansı müştəriyə. Ancaq adətən dövlətin payı çox olan banklarda, korporativ idarəetmə aşağı səviyyədə olan banklarda müştəriyə fikir vermirlər, deyək ki, inzibati yolla bunu həll edirlər. Görünür, mərkəzi beynəlxalq bank bu Xəzani Bəşirovla qərar qəbul etdikdə, yəni onun müəyyən şirkətlərində müəyyən resurslar verdi. Yəqin ki, onun ya bankın rəhbərliyi ilə çox yüksək səviyyədə münasibətlər olub və onun kredit tarixçəsinə və kreditin qaytarılmasına bir o qədər önəm verməyiblər. Ya da ki, küsü münasibətlər, yəqin ki, küsü münasibətlər olub. Aha. Yəni, biz adətən görürük ki, bir ay qaban yaradılmış müəssisəyə 100 milyonlarla resurs verilirsə, burada hər hansı bir şəxsi münasibətdən söhbət gedə bilər. Biz bunu dəfələrlə demişdik ki, bəzi insanlar vəzifədə dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə edirlər. Bu çox acınacaqlı haldır.
Və durna, nə xüsusi münasibətlər haqqında nə deyə bilərsiniz?
Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyevlə biznesmen Xaqani Bəşirovun arasında yəni əlaqələr müxtəlif belə deyək də sferalarda qarşıma çıxdı. Onların birlikdə eyni illərdə, eyni nazirlikdə çalışmasından tutmuş, eyni şirkətlərin xidmətindən istifadə etməsinə qədər. Məsələn, maraqlı faktlardan biri o idi ki, hazırda Beynəlxalq Bankın Müşahidə Şurasının üzvü olan Vəli Kərimov, Bəşirovun direktoru olduğu Ünəş Ekspert Servis şirkətinin də maliyyə məsələləri üzrə direktorudur. Bundan başqa Bəşirovun himayəsində olan deməli, General Construction məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktoru olan Dünyamin Xəlilov Beynəlxalq Bankda 2005-ci ilə olan məlumatı verib 1% səhmlərə malik idi və
sonra da parlamentin üzvü idi.
Həm də 2005-2010-cu illərdə parlamentin üzvü idi, həm də digər Bəşirovun digər şirkəti Övnəş Ekspert Servisin də əməkdaşı idi. Müxtəlif şirkətlərdə əslində eyni adları görürük. Bəşirovun belə deyək də səlahiyyətində olan şirkətlərin əməkdaşları ilə Beynəlxalq Bank arasındakı.
Və Dünyamin Xəlilov deyəsən sizin parlamentdə də həmkarınız olub, elə mi Nazim Bey?
Dünyamin Xəlilov bizim həmkar olub, çox gözəl insandır, yəni qabiliyyətli insandır. Mən onun Beynəlxalq Bankın səhmdar olduğunu bilmirdim, indi məlumatım olur. İnsanlar müxtəlif yerdə eyni zamanda çalışa bilərlər. Bu göstərici deyil.
Hər halda biz Azadlıq Radiosu bu araşdırmada onu iddia etmir ki, məhz bu münasibətlərdən doğaraq olur.
Sadəcə olaraq mənim də diqqətimi çəkdi ki, Gədəbəydə fəaliyyət göstərən Qızıl Zavudunun Xəqani Bəşirovun 6.5%-nin səhmlərinin sahibidir. Və bu daha çox mənim üçün daha çox maraqlı oldu. Ona görə mən daha diqqətlə oxumağa başladım bu məlumatı. Əslində bu materialdan da görünür, bir çox sayda onlarla şirkət təsis olunub. Bu şirkətlər ilk baxışda görünür ki, günlük yaradılmış şirkətlər. Buna firma Nevki deyirlər. Yəni, bugün bir əməliyyatı həyata keçirmək üçün yaranır. Bir, deyək ki, maliyyə makinasiyasında iştirak edir, sonra o şirkət bağlanır. Və yaxud məlum olur ki, bunun şirkətin təsisçisi və yaxud direktoru azasıya bir rayondan köçkün düşmüş bir şəxsdir və yaxud ölmüş bir şəxs olur. Adətən belə olur. Bu maliyyə makinəsi var. Ona görə təbii ki, bu material əgər burada deyilənlər həqiqətdirsə, birbaşa korrupsiya idarəsinin diqqətini çəkməlidir. Mən hesab edirəm ki, burada kifayət qədər qanun pozulmuşu var və bundan həm də müvafiq orqanlar məşğul olmalı.
Səmir bəy, bu hallarda, yəni belə hallarda, bu bank sistemində hansısa daxili nəzarətmi deyək, kənardan nəzarətmi deyək, mexanizmləri mövcuddurmu ki, bu problemləri vaxtında görsün? Deyək ki, bankın içində bunu kim görüb, kim ilk həyəcan təbilini çalmalıydı?
Mən sizin sualınıza cavabdan əvvəl bir məsələyə münasibət bildirim ki, mən yazıda diqqətimi çəkən məqamlardan biri də oldu ki, adı çəkilən şəxsin bir aydan bir kredit götürməsi. Yəni bu proses 5 ay ərzində baş verir və 5 ay ərzində 6 milyondan çox deməli vəsait götürdü bankdan və hər birin arası 1 ay olmaq şərti ilə və bu müddətdə də heç bir ödəniş edilməyibdir. Acə biz bank hər hansı bir bankdan bir kredit götürdükdə 2000 manat, 3000 manat və ya 5000 manat o 1 ay əgər ödəniş olmazsa artıq bu gələcəkdə kredit almaq üçün problem yaranır və yaxud da ki ikinci bir kredit almaq üçün ən azı əvvəlki kreditin 4-5 ayını ödənmək lazım gəlir ki, ondan sonra növbəti kredit xətti açılsın. Amma burada göründüyü kimi fasiləsiz olaraq hər birin arasında mart ayından başlamış yola qədər, avqusta qədər bu proses baş çəkib, baş verir və 6 milyarddan çox vəsait ödənilibdir. O nəzarət sisteminə gəldikdə təbii ki, burada həm Mərkəzi Bankın öz normativləri var ki, bu normativlər riayət etməlidir Mərkəzi Bank. Yəni söhbət burada həm məcmu kapitalla bağlıdır ki, bir borc alanının götürdüyü kreditin həcmi ümumilikdə məcmu kapitalın 25%-dən çox ola bilməz. Bundan başqa digər normativ aktları var ki, ona riayət etməlidir və ikinci isə audit məsələsidir ki, hər bir bankın özünün daxili auditi var və bu daxili audit proseslərə nəzarət edir və buna eyni zamanda kredit risklərinin idarə edilməsi deyirlər ki, məsələn, kredit risklərini idarə etməklə o deməli kreditlərin bir əldə cəmləşməsini imkan daxilində imkan verməməlidir. Çünki kreditlərin konsentrasiyası, yəni bir istiqamətdə getməsi o deməkdir ki, həmin belə deyək də borc alan və yaxud da qanunvericilikdə deyilən borc alanlar qrupu hər hansı bir uğursuzluq olması obyektiv və subyektiv səbəbdən bu ümumilikdə həmin bankın deməli fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə hər bir bank çalışır ki, öz kredit veriminin diversifikasiyasını həyata keçirsin. Yəni daha çox insana kredit versin ki, sabah onun borc alanında hər hansı bir problem yarananda onun ümumilikdə gəlinə təsir göstərməsin.
Bütün yumurtaları bir səbətə yığılmaq prinsipi ilə. Və elə bu yerdə dinləyici bizi tələsdirir və bu suala cavab almaq istəyir ki, bir tamaşaçı və dinləyici kimi anlamadım. Bu makinasiyaya görə kim məsuliyyət daşımalıdır?
Bu makinasiyaya görə təbii ki, birinci Beynəlxalq Bank məsuliyyət daşımalıdır. Çünki bu kreditin verilməsi məsələsində bir belə deyək, Beynəlxalq Bank baxır. Yəni onun rəhbərliyi və burada Mərkəzi Bank təbii ki kənar bir qurum kimi, yəni ümumilikdə bank sisteminə nəzarət edən bir qurum kimi bunun qarşısını vaxtında almalı idi. Yəni qarşısını almaq müəyyən bir xəbərdarlıq etməklə və yaxud da ki qanunverici riayət etməməklə bağlı belə deyək də xəbərdarlıq etmək kimi addımlar atmaqla bunun qarşısını almalıydı. Amma əsas burada məsuliyyəti təbii ki krediti verən bank başı.
Elnur adlı dinləyici göndərmiş bu sualı və Durna Səfərli Beynəlxalq Bankda yəqin ki, hansısa araşdırmalar gedir, hansı təlaşa düşüblər, kimisə cəzalandırırlar.
Hər halda orada hansı araşdırmalar gedir, amma bizim bu araşdırmalardan xəbərimiz yoxdur. Bu işi araşdırmanın başlayan gündən Beynəlxalq Bankla əlaqəli işləmişəm. Yəni, onlara mümkün qədər çox imkanlar vermişəm ki, bu araşdırmada onların da fikrini verək. Çünki hər kəs Beynəlxalq Bankı suçluyur, onların da bir cavab haqqı var. Amma cavab verməkdən imtina edirlər, daha doğrusu faktları təksib edirlər. Onların mən hətta dəqiq, yəni konkret məhkəmə qərarını onlara oxuyanda dedilər ki, belə bir məlumat bizdə yoxdur ki, Beynəlxalq Bankdan 185 milyon manat yoxa çıxsın. Onlarda belə bir məlumat yoxdur. Artıq mən bundan sonra hansı suala cavab alım, bunu bilmirəm.
Aha.
Mənə də maraqlıdır ki, bu kredit verilən zaman girov olubmu və girovun realizasiyasına başlanılıb, bu prosedur nə cürdür? Və yəqin Durna xanım bu məlumatı ala bilmir mi?
Xeyr, biz bunlarla bağlı sorğular göndərmişik konkret olaraq.
Amma konkret bir işdə, yəni o 6 milyon manatlıq işdə söhbət, mən baxdım oradakı sənədlərə də, orada söhbət gedir ki, bu kredit götürülüb oradakı səhmlərin maliyyələşdirilməsinə. Bu deməkdir ki, girov da həmin səhmlərdir. Zavod isə işləmir və ora o maliyyə qoyulmayıb, o kredit o zavoddan yan keçib, amma yəni indi o Beynəlxalq Bank öz pulunu krediti verdiyi adamdan deyil, onun şərikindən, yəni həmin o onun güya investisiya qoymalı olduğu təşkilatdan istəyir, tələb eləyir.
Və bunu o vaxt başlayır ki, o şirkət özü məhkəməyə vermişdi ki, Sigma Line adlı şirkəti ki, sən müqavilədəki şərtlərə riayət edib bizi maliyyələşdirmirsən, bu zaman əks etdiya qaldırılıb məhkəmədə.
Yəni ki, burada yəni söhbət təkcə Beynəlxalq Bankın aldadılmasından deyil, həm də ortaqlıq olduğu şirkətlərin də aldadılmasından gedir. Yəni, dinləyicilərimiz üçün daha aydın olsun deyə izah edək.
Səhv eləmirəmsə,
biraz daha aydın ifadə edə bilərsiniz.
Yəni, əlavə eləmək istəyirəm ki, səhv eləmirəmsə, bu kreditlər 2-3 il müddətindədir, yəni qısa bir müddətədir.
2008-ci ilin, deməli, mart ayından avqust ayına qədər.
Yox, yəni mən demək istəyirəm ki, kreditlərin verilmə müddəti qısa müddətlidir, səhv eləmirəmsə və nəyə görə 2008-ci ildə verilən kreditə 2010-cu ildə qaydılar.
Hə, 40 aylıq. 40 aya qədər.
Yəni 40 aya qədər, yəni 3-4 illik, yəni ən uzağı 5 illikdir. Nəyə görə üstündən 2 il keçəndən sonra bu kreditə qaydılar?
Bu, bu vaxt başlanılıb ki, bu kreditlərin tələb olması həmin vaxt Beynəlxalq Bankda yoxlamalar başlanıb və artıq bu 1 dekabr tarixindən başlanılıb yoxlamaları. Həmin vaxt artıq Xaqani Bəşirov həbsdə idi. Xaqani Bəşirov sentyabr ayında 2012 ildə həbsə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
1 dekabrda bu məhkəmə işi başlanıb konkret qeydiyyatla bağlı.
Xeyr, 1 dekabra hesablanıb bu borclar.
Borc. Aha, borclar hesablanıb. Və bu keçən ilin təxminən avqustundan başlanıb yoxlamalar Beynəlxalq Bankda. Bu yoxlamaların özü də ayrıca bir ayrıca bir müzakirə mövzusudur. Çünki anladığım qədər yoxlama var. Müxtəlif qurumlar burada iştirak edir, amma hamı bunun baş verdiyini gizlədir.
Bəli, biz daha çox məhkəmə qərarı bizə kömək eləyir bu yoxlamanın izinə düşməyə. Vergilər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, bütün Ədliyyə Nazirliyi, Gömrük Komitəsinin istintaq idarələri, yəni bu işə qarışıblar və
müstəqil ekspertlər,
təbii ki, audit ekspertləri bu işə qarışıblar, amma bu barədə bu yoxlamaların getməsi barədə detallarını soruşmamalı, getməsi barədə bütün məlumatları danırlar. Yəni dəfələrlə sorğu göndərmişik Vergilər Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyi deyir ki, bu komissiya sirri də açıqlaya bilmərik. Vergilər Nazirliyinin alt qurumu istintaq idarəsinə göndərmişik. Orada da deyirlər ki, bu suallarınızı Vergilər Nazirliyi cavablandıra bilər. Baş prokurorluq deyir ki, bu bank sirridir, müxtəlif istintaq sirridir. Bununla bağlı Maliyyə Nazirliyinə belə soru göndərmişik. Səhmlərin 50%-i faizi ona məxsusdur. O da bu barədə sualını cavablandırmaqdan imtina edir.
Aha. Amma Beynəlxalq Bankın 50 səhmlərinin 50%-dən artığı dövlətə məxsusdur. Bu deməkdir ki,
Maliyyə Nazirliyinə konkret olaraq.
Bu deməkdir ki, hər bir vətəndaş özünü Beynəlxalq Bankın səhmdarı kimi hiss edə bilər, eləmi?
Səhmdarı demək olmaz, ancaq söhbət ondan gedir ki, Beynəlxalq Bankda harca 10% oranın işçiləri həmin səhm payına malikdir. Ondan sonra 50.2% dövlətdir, Maliyyə Nazirliyinin timsalında və burada təbii ki, əgər dövlət arxasında durursa, bu dolayısı yolu deməkdir ki, bizim hər birimiz həmin deməli bankın üzvləriyi. Çünki
maraqlıdır, bizim haqqımız çatırmı o məlumatları almağa?
Fərqi yoxdur, dövlət müəssisəsi olsun, fərqi yoxdur özəl bank olsun. Yəni orada bir sıra məlumatlar var ki, həmin məlumatların açıqlanması məcburi xarakter daşıyır. Yəni ən azı bu məlumatlar bankların audit rəylərində, yəni audit tərəfindən yoxlanılmalıdır və o yerləşdirilməlidir. Amma biz biraz araşdırma apardıq. Çox təəssüf ki, Beynəlxalq Bank düz hesabatlar yerləşdiribdir. Sonuncu 2009-cu il, 2010-cu il təəssüf ki, yoxdur. Ancaq bu audit, biz bu hesabatlar arasında audit rəylərinə çox təəssüf ki, biz rast gələ bilmədik. Eyni zamanda bir məsələyə də mən diqqəti yönəltmək istəyirəm ki,
mən öz istəyirəm o məsələyə keçməmişdən əvvəl Nazim bəydən də mövqeyini soruşum bununla bağlı. Yoxlama gedir, yoxlama əməli başlı komanda var ki, yoxlama aparır. Məhkəmə işləri var. Həmin o yoxlama aparan komanda bu məhkəmə işləri üçün faktları üzə çıxarır. Bunlar məhkəmələrə ötürülür bu işlər. Həbs olunan adamlar var və nəhayət yoxlamanı aparan qurumlar var və mənbə də belə məlumat verir Azadlıq Radiosuna ki, bu işin təşəbbüskarı Azərbaycan prezidentidir. Amma bu məlumatlar heç yerdə təsdiqlənmir. Yəni, Vergilər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, o qurumlar ki, bu məlumatlarla bu yoxlamanın ilə məşğuldular və hətta kiminsə həbsi üçün təqdimat verirlər, onlar bu məlumatları vermirlər ictimaiyyətə. Bu qanunidirmi, Nazim bəy?
Yox, qanuni deyil. Təbii ki, bayaqlar Sami müəllim də qeyd edildi. Banklar elə bir kommersiya qurumlarıdır ki, onlar həm də sosial məsuliyyət daşıyırlar. Çünki əhalinin vəsaitləri o banklarda saxlanırlar, o cümlədən Beynəlxalq Bankda da. Audit ona görə məcburidir ki, bunlar vətəndaşlar üçün aydın olsun. O cümlədən informasiya əldə etmək haqqında qanun var, siz bilirsiniz. Yəni, bunların hamısı açıq olmalıdır. Ancaq bir məsələni altını qeyd edim ki, deyək ki, Vergilər Nazirliyi ancaq vergi qanunvericiliyinin pozulub-pozulmaması ilə bağlı hər hansı bir yoxlama apara bilər. Yəni, ayrı-ayrı qurumlar, ayrı-ayrı sahələr üzrə məlumat əldə edə bilərlər, bunu açıqlaya bilərlər. Ancaq ümumilikdə işin vəziyyəti ilə bağlı təbii ki,
bu istintak aparılır, maliyyə fırıldaqçılığı var olsalıqda, yəni ilk görünən odur ki, fırıldaqçılıq var. Yəni onun belə demək olsa, məlumat verməmək kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. Ancaq eyni zamanda təbii ki, ölkə başçısına da məruz oluna bilər, deyilə bilər, çünki burada dövlət vəsaitlərindən gedir söhbət və müxtəlif layihələrdən gedir söhbət. Ona görə bu, yəqin ki, biz Xaqani Bəşirovun harada olub bu haqqında məlumat almaq imkanımız olacaq, yəqin araşdırmadan sonra. Ancaq mənim bir qələbəli ki, mənə çox maraqlı gəldi ki, biz uzun illər gözləyirik, 97-ci ildən müqavilə bağlanmışdı RV Investment şirkəti ilə Azərbaycan qızıl yataqlarının istismarı ilə bağlı. Ancaq bunu uzun müddət yubatdılar. Görünür ki, maliyyə satışmamazlığı vardı. Yəni Xaqani Bəşirovun köməkliyi ilə o maliyyə sapıldı və 2008-ci ildə...
Yeri gəlmişkən, Beynəlxalq Bank ilk kredit verən təşkilat olub həmin layihəyə və bunu, bu da məlumdur.
Nəticə itibarilə gələcəyəm.
Və bundan sonra Beynəlxalq Bankın kreditindən sonra başqa mənbələrdən kredit almaq mümkün olub. Yəni ona qədər mümkün deyildi həmin kredit almaq.
Yəni bugün Gədəbəyin təbiətinə çox böyük ziyan vurulur. Yeri gəlmişkən, mən bunu ona görə qeyd edirəm ki, ancaq 16.5% bir maliyyə fırıldaqçısına belə sənədlərdən bir nəfərə məxsusdur. Mən ictimaiyyət adından tələb edəcəm ki, yəqin ki, bu faizləri gələbəyə qaytarsınlar ki, o təbiəti bərpa eləmək mümkün olsun gələcəkdə.
Maraqlıdır.
Yəni, hər halda Beynəlxalq Bankın rəhbərliyi birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Aha. Və bu məsuliyyəti yəqin ki, həyata keçirilməsinin bir şahidi olacaq.
Sonra yəqin ki, müəyyənləşdirmək lazım gələcək ki, Gədəbəlilərin timsalında kimə qaytarmalıdırlar o faizləri.
Mən ziyalı deyiləm.
Amma ki, hal-hazırda söhbət gedir, yenə də qayıdırıq Beynəlxalq Bankdakı bu maliyyə fırıldağının üstünə və Maliyyə Nazirliyinin məsələdəki o rolu ilə bağlı maraqlı bir detal var, çünki audit aparan o komandadakı komandada biz Maliyyə Nazirliyinin hər hansı bir iştirakının heç bir işartısını görmədik. Amma Maliyyə Nazirliyi nə deyir?
Maliyyə Nazirliyi bizim müsahibə sorğumuza cavab vermədi. Biz danışdıq ki, suallarımızı göndərək müsahibə sorğusunda qeyd etdik ki, bu suallarla bağlı olacaq, amma cavab verməyib. Üstündən artıq bir aydan da çox vaxt keçib, cavab verməyib. Halbuki Maliyyə Nazirliyi böyük əhəmiyyətə malikdir Beynəlxalq Bankın işində. Həm də burada, deməli, Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov bankın müşahidə şurasının sədridir. Nazirliyin şöbə rəisi Ziyadın Allahverdiyev isə bankın auditor komitəsinin rəhbəridir.
Amma maraqlıdır. Görəsən, onların bu yoxlamalardakı rolu var mı? Yoxdursa, niyə yoxdur? Doğrudan mı bəlkə buraxılmayıblar həmin yoxlamalara? Bu suallara cavab vermələrini istəyərdik. Çox yaxşı olardı. Təəssüf ki, cavab vermədilər. Sami bəy, buyurun, bayaq sizin sözünüzü kəsdim.
Mən sadəcə demək istəyirdim ki, düz Azərbaycanda təsadüfi heç nə baş vermir və o cümlədən bu yoxlama da təsadüfi deyil. Amma bir məsələ var ki, bu eyni zamanda Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsinə bağlı olabilir. Bu yoxlamalar, çünki bilirsiniz ki, artıq bununla bağlı müsahibə elan olunubdur və iki mərhələdə Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, əslində 2005-ci ildə bununla bağlı müvafiq sərəncam verilmişdi. Həmin dövrdə Kapital Bank, yəni keçmiş Əmanət Bankın varisi olan Kapital Bank özəlləşdirildi, ancaq Beynəlxalq Bank getdikcə nədənsə uzadıldı. İndi növbəti ildən başlayaraq özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Ona görə çox güman buna hazırlıq mərhələsi kimi yoxlamalar başlayıb ki, müəyyən əyri-əskilikləri qaydasına qoysun və ya çatışmazlardan qaldırsınlar.
İndi araşdırmadan belə məlum olur ki, bu borç alan adamlara və xüsusilə də Xaqani Bəşirova şans verilib, onlar tikintiləri davam etdirirlər, pulları qaytarsınlar. Amma necə, deyək ki, tək bu deyil, ümitsiz kreditlər çoxdur, hamısı da bu adamın ayağında deyil. Bunlar necə edəcəklər? Ümitsiz kreditlərin sonrakı taleyi nə olacaq? Dövlət mi alacaq o borcları və bu bizim vətəndaş olaraq ayağımıza mı yazılacaq, yoxsa kimsə bunun bədəlini mi ödəyəcək, yoxsa özəlləşdiriləndən sonra yeni sahiblər bunları da mı üstlənməli olacaq?
Bu təbii ki,
onun balansı çıxarılır. Təbii o zərərə yazılacaq və bank özəlləşdiriləndə özəlləşməyə bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Özəlləşməyə çıxarılanda tam hansı səhmləri neçəyə qiymətləndirilir, onunla gedəcək.
Yəni, burada, yəni bu bankın daha ucuz qiymətə özəlləşdirilməsinə gətirib çıxaracaq.
Ziyan ümumilikdə bilinəcək və o bankın özünün qiymətini aşağı salacaq, bazar qiymətini. Bu hamıya ziyan deyil, ölkəyə ziyan.
Mən bir məsələ əlavə edim ki, bu Nazım mənim sözün qüvvəti. Beynəlxalq Bankın bir növ son illər bazar dəyərinin azaldılması istiqamətində müəyyən işlər gedir. Bir çox iri şirkətlər, yəni bizim mətbuatdan da aldığımız məlumata görə öz hesablarını Beynəlxalq Bankdan digər banklara, o cümlədən Kapital Banka keçirməklə bağlı məlumatlar yayılır və eyni zamanda bu kimi halların olması, yəni kreditin geri qaytarmasının bağlı problemlərin olması və ya yaxud da digər problemlərin olması son nəticədə həmin bankı almaq istəyən belə deyək də, qrup üçün və yaxud da ki şəxs üçün bir güzəş imkanı yaradır ki həmin deməli problemlər hesabına o bankı daha aşağı faizlər, daha güzəşli şərtlərlə bankı əldə etmək imkanları olsun.
Və dinləyicilər çoxlu sual göndəriblər, yazır Yaşar, mən bir bankdan kredit götürmüşəm, özəldir, Bakı şəhərində qeydiyyatda deyiləm, işləmirəm, əmlakım da yoxdur, hətta zəmanət verənim də yoxdur, krediti götürəndən sonra qaytara bilmirəm, üstünə də faiz gəlir, mən bu krediti verməsəm hansı məsuliyyəti daşıyıram, belə soruşur.
Təbii ki, o krediti imkan daxilində bank çalışacaq ki, alsın və həmin şəxs, yəni yaxşı olar ki, krediti qaytarsın, çünki onun kredit tarifçəsi üçün bu yaxşı hal deyil və gələcəkdə digər banklardan kredit aldıqda müəyyən problemlər yarana bilər. Çünki bizdə bilirsiniz ki, kreditlərin reyestri, kreditlərin mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri var ki, burada yəni borc alanların ümumi məlumatlar daxil edilir.
Yəni bir bankdan borc alırsınızsa, bu barədə bütün banklar bilirlər. Sarvan imzalı dinləyici yazır, Azadlıq Radiosunu və qonaqları salamlayıram. Azadlıq Radiosunun bu da daxil olmaqla son bir neçə araşdırmasına hakimiyyət tərəfindən heç bir reaksiya verilməməsi bizə şübhə üçün əsas vermir ki, susmaq razılıq əlamətidirmi soruşur. Nazim bəy, nə düşünürsünüz?
Valla bu araşdırma o qədər açıqdır ki, mən araşdırma cavab verərkən hətta zarafatlara keçirəm ki, biraz sizinki günləşdirib, həqiqətən də faklar göz qabağındadır. Əgər bu məsələ belə ciddi məsələdir və ancaq gülməklə bunu sapravajdat eləmək olar. Başqa şey yoxdur. Qaldı ki, vətəndaşlar banklardan bugün xırda bir ehtiyaclarını ödəmək üçün kredit almaqda çox böyük əziyyət çəkirlər. Və eyni zamanda həm Mərkəzi Bankın rəhbəri də, Beynəlxalq Bankın rəhbəri də müxtəlif televiziya ekranlarından, mətbuata, ictimaiyyətə açıqlayırlar ki, bizim bu qədər vəsaitlərimiz var, biz bunu belə idarə edirik, belə xaricdə saxlayırıq, bu qədər ehtiyatlarımız var. Vətəndaş bundan belə deyəmək həvəslənir, deyir ki, mənə də biraz pay düşdün. Ancaq belə idarə edənlər, yəni etibar olunmuş, yəni kiməsə bu idarə heyətinin üzvlərini, o qərarı verənlər və yaxud o qərarı verənlər üzərində müşahidə şurası həyata keçirənlər, belə demək olsa, belə laqeyd baxırsa ki, dövlətin vəsaitinə, ölkə başının onlara verdiyi ehtimadı belə həyata keçirirlərsə, bunlara ancaq acımaq lazımdır onların taleyinə. Çünki xalqın vəsaitini belə talamaq olmaz. Yəni, kiminəsə münasibəti yaxşıdırsa, onu daha yüngül şərtlər və yaşıl ışıq yandırmaq olmaz. Təbii ki, vəsaitin idarə olunması bir məsuliyyət yaradır. Bu məsuliyyət hiss edilənməlidir həmin insanların üzərində. Ona görə mən ancaq doğrudan bu araşdırmalara belə ancaq gülümsəyərək cavab verirəm və bu da açıq-açıq hər şey göz qabağında.
Zöhrəb İsmail, ekspert Zöhrəb İsmail həmin araşdırmaya verdiyi şərtdə bir məsələ toxunmuşdu ki, əgər bu pullar real iqtisadi layihələrə verilsəydi, bu həqiqətən də çoxlu iş yerlərinin açılmasına və saxlanmasına, real qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafına səbəb olardı və bundan da ölkə ancaq xeyir görərdi. İnsanlar da iş dalınca xaricə getməzdi. Amma bu pulların belə yalancı layihələrlə mənimsənilməsi bütün bu ümidləri də qırmış olur. Bir dinləyicimiz, Əziz adlı bir dinləyicimiz isə başqa bir aspektinə diqqət yetirir. Nazim bəy, sizin sevimli mövzularınız sualınızdandır və sual da sizə ünvanlanıb. 31 ildir həkim işləyirəm, 165 manat alıram. SSRİ dövründə əmanət kassasında pulum vardı. Azərbaycanın Dilbər güşəsində istirahət etmək istəyirəm. Deyirlər, ən azı gecə qalmağa 50 manat ödəməlisən. Nə etməli, nə demək istədiyim aydın olmasa yenə yazaram. Əziz yazır. Yəni, bu adamın nə qədər belə adamın pulunu vermək olardı, bax, bu 185 milyona?
Heç olmasa buna başlamaq olardı. Təbii, heç olmasa 60 yaşdan yuxarı olan vətəndaşlarımızın o vəsaitini ödəmək mümkün olardı. Sadəcə olaraq, cənab prezidentə məlumat verənlər və yaxud məruzə edənlər bu və digər sahələrdə təbii ki, iqtisadiyyatımızı gücləndirmək üçün, hansı layihələrin həyata keçirilmək üçün doğrudan da doğru dürüst məlumat vermirlər, şişirdilmiş layihələri ortalığa qoyurlar və həmin şişirdilmiş layihələri öz məqsədləri üçün Azərbaycan vəsaitini xaricə daşımaqla məşğuldurlar. Bu son illərdə baş verən ən pis iqtisadiyyatımıza təsir edən amillərdəndir. Ona görə bir daha bu hadisələr onu vurğulur ki, insanların Sovet əmanət banklarında yatmış əmanətlərini qaytarmaq üçün Azərbaycan dövlətinin imkanı var və bunu həyata keçirmək çox vacibdir.
Dizel imzalı dinləyici yazır, mən şəxsən bankdan 1000 manat kredit almaq üçün evimi girov qoydum, 100 cür sənəd istədilər. İş yerimdən zəmanət təqdim etdim. Axırı o qədər bezdirdilər ki, kredit almaqdan imtina etdim. Necə olur, o boyda pulu heç nədən götürüb veriblər bir şəxsə? Pulu öz aralarında yeyiblər, atıblar o yetimin üstünə. Belə yazır dizel imzalı dinləyici, amma yenə də o adam özü çıxıb deməsə ki, mən bu pulu mənə verdilər və sonra məndən aldılar. Biz bunu necə deyə bilərik, hə?
Bəli, mən də çalışdım ki, Xaqani Bəşirovla əlaqə saxlayım, ailə üzvlərinə əlaqə saxladım, yəni yaxın qohumlarla əlaqə saxladım. Onlar da dedilər ki, əlaqə saxlaya bilmirik, telefonunu götürmür və s. Məhkəmə sənədlərində qeydiyyat ünvanı kimi göstərilən yerə getdim. Orada başqa bir obyekt vardı. Həmin ünvanda 20 il yaşayış olmayıb dedilər mənə. Yəni, mümkün qədər Xaqani Bəşirovu axtarıb tapmağa çalışdım ki, bəlkə onun da bir sözü var hər halda. Çünki hər şey onun əleyhinə gedir və onun da bir sözü olmalıdır. Təəssüf ki, əlaqə saxlaya bilmədik. Ümid edirəm ki, bəlkə bu araşdırmadan sonra özü nəhayət bizi tapar.
Müasir Astap Mender imiş də, yəqin.
Hər halda. Duruna təşəkkür edirəm. Yəni sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə mövzusudur bu. Araşdırma və hamı təbrik edir gərgin işə görə və nəticəyə görə. Təşəkkür. Samir bəy, sonda deyəcəyiniz bir şey varmı?
Deyəcəyim odur ki, hökumət yaxşı olardı, o neft fondun pulları ki var, xaricə saxlayır. Ona bir hissəsini yönətsin ölkə daxilinə ki, insanlar da rahatça kredit götürə bilsinlər. Əks halda vəziyyət çox ağırdır.
Amma belə kredit götürməsinlər.
Belə yox təbii ki. Bugün əhalinin kreditə əl çatanı çox pis vəziyyətdədir. Yəni, adi insanlar 1000 manat belə bankdan kredit götürə bilmir. Ancaq məlum olur ki, bəzi insanlar var ki, onlar milyonlarla pulu heç əziyyət çəkmədən götürür.
Və Nazim bəy, yarım
dəqiqə. Nə olar, çalışmalarınıza davam edin və təbii ki, mən arzu edirəm ki, Gədə bəyin qızıl zavuduna payı bu Xaqani Bəşirovdan dövlət geri alsın, heç olmasa kredilərin, götürülmüş kredilərin bir hissəsini kompensasiya etmək şərti.
Təşəkkür edirəm iştirakınıza görə, əziz ekspertlər və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bunu daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.